Tomasz Makowski, la direktoro de la Pola Nacia Biblioteko, estis elektita komence de junio 2022 kiel la prezidanto de la konferenco de la Naciaj Bibliotekoj. Co do no lo la konferenco estas sendependa organizo membriganta pli ol 100 direktorojn de la Naciaj Bibliotekoj en la mondo. Ĝi kreiĝis por ebligi kunlaboron, sperto interŝanĝon kaj diskutojn pri komunaj temoj por ĉiuj librokolektoj. La prezidantino de CDNL en la periodo 2023-2025 estis Marie-Louise Hayes, direktorino de la Nacia Biblioteko de Aŭstralio, kaj la vicprezidantino Leslie Weir, la direktorino de la Nacia Biblioteko kaj de la Arkivoj de Kanado. Internacian Federacion de Societoj de Bibliotekistoj kaj Institucioj IFOLOA reprezentis ekde 2024 prezidanto elektito kaj direktoro Tomasz Makowski. Ĉiujare la renkontiĝo de CDNL okazas dum internacia kongreso de IFOLOA. Tio estas la funkcianta ekde la 1927 senprofita internacia organizo, kiu aktuale havas 1700 membrojn en pli ol 150 landoj. Ĝia celo estas popularigado de altkvalitaj bibliotekaj kaj informaj servoj, komprenigado de valoro de bona biblioteko kaj informservoj, reprezentado de la membroj el la tuta mondo. La konferencon de la Naciaj Bibliotekoj antaŭ la reprezentantino de Aŭstralio prezidis direktoroj de la Naciaj Bibliotekoj el Nederlando, Finnlando, Svislando, Sudafrika Respubliko, Novzelando, Danlando kaj Brazilo.